Mēs šodien turpinām 11. nodaļu lasīt, kur ir šis plašais ticības dzīves un likteņu apskats. Un mēs turpinām šodien par Ābrahāmu. Mēs esam izlasījuši līdz 11. nodaļas 8. pantam, kur ticībā Ābrahāms paklausīja Dieva aicinājumam un devās uz vietu, kas viņam bija jāiemanto. Viņš gāja pat nezinādams, kur dodas. Ticībā viņš mitinājās apsolītajā zemē kā svešinieks, dzīvodams teltīs ar tā paša apsolījuma līdzmantiniekiem Īzaku un Jēkabu. Viņš gaidīja pilsētu, kurai droši pamats, kuras meistars un veidotājs ir Dievs. Tad turpinās šis ticības vīru pieminējums. Mēs pagājušo reizi runājam par Noa vai Noasu, kurš 130 gadus pēc tam, kad bija saņēmis Dieva norādījumu, būvēja šķirstu. Un runājām par to, ka pasauli uzskatīja neapšaubām uzstīja viņu par dīvaini, par īpatni, un kā mēs arī to zinām no rakstiem, arī izsmēja, un šis dievbīgais Noas arī mocījās šajā vecajā pirmsplūdu pasaulē, kas bija pilna dažādiem grēkiem un kur cilvēki bija ļoti vareni un ar sevi apmierināti. Un ka viņš sagatavoja šķirs savu namu glābšanai, un tādējādi viņš pasludināja spriedumu pasaulē un iemantoja taisnību, kas saņemama ticībā. Un tātad uzreiz šī norāda, ka taisnība ir saņemama ticībā, taisnība Dieva priekšā, attaisnojums Dieva priekšā. Un tagad turpinās šis vēstījums ar Ābrahāmu. No Ābrahāms izgāja no Haldeju Ūras, no Babilonijas. Tā ir tāda diezgan stipri vieta, tā kā Babilonijas pašā tā kā centrā vai pat drusku tā kā uz dienvidiem vairāk. Un viņš jau nebija arī nemaz vairs tik jauns. Ja mēs domājam to viņa iziešanu, viņa ir, protams, aprakstīta ļoti īsos vārdos pirmajā Mozes grāmatā. Mēs zinām, ka viņš ņēma līdzi savu tēvu Teru, un ka viņa brālis jau bija miris, bet brāļa dēls Lats arī viņam ceļoja līdzi. Tāpat arī bija līdzi viņa sieva jau to laiko sauc Saraja, pēc tam pārdēvēt par Sāru. Un viņš izgāja no šīs Ūras pilsētas, no visiem saviem radiem. Nebūdams nedz kaut kāds laimes vai piedzīvotāju meklētājs, jo viņš bija turīgs un bagāts cilvēks un ietekmīgs cilvēks, bet Dievs viņam bija teicis: iziet no šīs zemes, iziet no savu tēva nama un doties kur Dievs viņam norādīs. Un Dievs jau neatklāja uzreiz šo te ceļu, bet Ābrahāms vai Ābrams toreiz vēl dodas tai virzienā, ko Dievs viņam norāda, tiešām nezinādams savu galamērķi. Ja mēs tā domājam, vai tas sieva viņam nevaicāja, kur mēs ejam? Vai te viņa kalpi nejautāja, kungs, bet kur mēs tā īsti dodamies? Ja nav konkrētas atbildes, vai šādu cilvēku uzreiz pārie pieņem? Protams, ka nē. Bet laikam viņa autoritāte un viņa vara ir pietiekama, lai viņš varētu iet, nedomādams arī, ko tie apkārtējie domās vai padomās. Lūk, Bet, protams, mēs redzam, šeit tas uzsvars ir uz ticību. Viņš negāja meklēdams laimi, tas, ko patiesībā viss šie ticības ceļi, kas ir pieminēti, nu tā kā uz ko viņi norāda. Viņš nemeklēja kaut kādu vietu labākai dzīvošanai. Viņš paklausīja Dievam. Un Dievs viņam arī rādīja, kur viņam jāiet un atklājās. Un mēs arī varam izlasīt daudz vietu, arī pirmajā Mozes grāmatā, kā tas kungs Abrahamam atklājās, kāds kungs uz Abrahamu runāja. Bet tas uzsvars ir uz ticību. Viņš neredzēja, kur viņš dodas, viņš neredzēja to gala mērķi. Viņš arī, būtībā savas dzīves laikā, pārī neroda kaut kādu paliekamu vietu. Pirmais, ja mēs tā varētu teikt, nekustamais īpašums, ko viņš iegādājas, ir no hetiešiem kapa vieta mirušai Sārai. To viņš nopērk par bagātīgu samaksu. Ja? Atcerieties, tur tas notikums tāds, ka tas hetietis, kuram piedar šis tīrums ar alu, to Makpels alu, viņš nosākums saka, ņem viņu tāpat. Abrahams saka, nē, lai pēc tam neceļas kādi iebildumi, paiet kaut kāds laiks un radi vai mantinieki var celt kaut kādas iebildumus, es gribu viņš atņemt par pilnu maksu. Tad tas hetietis pasaka, par 400 sudraba gabaliem, kas tas ir starp man un tevi, bet patiesībā tā ir trīskārši apmēram samaks pret. Tā jocīga mazliet arī tā izteiksme no tā hetieša. Bet tātad tas ir pirks par pilnu maksu, par ļoti augstu tirgus cenu, ja mēs tā runājam, bet tas ir vienīgais, tā kapvieta ir vienīgais īpašums, ko viņš var iemanto. Bet viss viņa dzīve norāda uz to, ka viņš ir tiešām Dievu uzrunāts. Ka viņš nav tā kā pagāni, no kuriem viņš ir izgājis, kur visa šī pagānu reliģiozitāte vai ticība, kā mēs runājam, viņam ir vērsts uz ko? Lai tev būtu labklājība, lai tev būtu auglība, lai tev būtu veiksme, izdošanās kaut kādā šīs pasaules lietās. Un to arī cilvēki, reliģiskie cilvēki, jo pagāni jau reliģiskie cilvēki, to viņi arī meklē reliģijā. Bet Abrahams nebija, ja tā varētu teikt, reliģiskais cilvēks vai reliģiozais tādā, šādā izpratnē, kas meklē kaut kādu labumu no savas reliģijas. Viņš vienkārši paklausīja Dieva aicinājumam. Un devās uz vietu, kas viņam bija jāiemanto, viņš gāja pat nezinādams, kuru dodas. Atkal nākamais teikums iesāks ar ticību. Ticībā viņš mitinājās apsolītajā zemē kā svešinieks, dzīvodams teltīs ar tā paša apsolījuma līdzmantniekiem Īzaku un Jēkabu. Tātad, arī viņa dēls, un arī viņa, te ir pieminēts viens mazdēls, bet arī viņa mazdēli, tur mitinājās kā svešinieki. Viņi bija tekmīgi ļaudis. Viņi jau varēja mēģināt arī sev iekarot kaut kādu zemes gabalu, ja viņi būtu gribējuši. Bet viņu mērķis nebija šīs pasaules labklājības iemantošana, un visu viņu dzīvi par to liecina. Redziet, ja viņi nebūtu ja viņi nebūtu nabadzīgi, vai viņiem nebūtu apkārt bruņot kalpu, kā piemēram, ne vairāk, ne mazāk, mēs zinām to notikumu, kad Abrahams ar sava nama ļaudīm apbruņotajiem sakāva 5 ķēniņu koalīciju. Vēl viņam bija arī sabiedrotais, tas Mamre, kas arī nāca ar saviem kalpiem. Tātad, viņš bija pietiekami ietekmīgs, viņš varēja ņemt, kā saka, var savās rokās un kādu labumu no tā gūt, bet viņš to nedarīja. Un tas, kā šeit ir sacīts, apliecina to, ka viņš gaidīja pilsētu, kurai ir drošs pamats, kurs meistars un veidotājs ir Dievs. Protams, viņš apzinājās, ka Dievam ir kaut kāds īpašs nolūks pie tā, ko Ābrahāms dara. Tas jau nebija tikai, nu tādi, jāteic, tāds eksāmens Ābrahāmam, viss, kas ar viņu notika, viņš kā svešnieks dzīvoja. Protams, ka Dievs lūkojās uz to brīdi, kad viņa dēls nāks pasaulē. Un tas Ābrahāma ceļš jau savā ziņā bija tāds priekšsagatavojums arī tam, lai rastos šī Izraēla tauta, lai viņi tur varētu būt, lai viņi tur varētu mitināties tajā vietā, kas Ābrahāmam apsolīt. Jo, nu, Dievs jau teica, šīs zemes, nu, es došu tev un taviem pēcnācējiem. Viņš jau varēja viņus mēģināt ar zobenu pātrinātā veidā kaut ko iegūt, ja jau Dievs viņam teica, ka tas ir tavs un taviem pēcnācējiem. Bet viņš gribēja, lai tas nāk tiešā un tīrā veidā no Dieva rokas. Nu lūk, ticībā arī neauglīgā Sāra savā ievērojumā vecumā saņēma spēku, lai varētu kļūt māte, jo viņa uzticējās tam, kas viņai bija devis solījumu. Tālāk Sāra, nu tas Sāras stāsts ir arī diezgan, nu tāds savāds. Atcerieties, kad trīs šie te vīri dodas gar Ābrahāma to apmetni uz Sodomu un Gomoru, un viens no šiem vīriem ir pats kungs, proti, nu, kā mēs domājam līdz ar baznīcas tēviem, ka visur tur, kur redzamā veidā atklājas tas kungs, ka tur ir runa par Dievu dēlu pirms viņa iemiesošanos. Par to, ka viņš, nu, kaut kādā eņģeliskā veidā, redzamā veidā ir atklājies, un tas ir pamatots tajā, ko saka apostols Jānis arī daļēji, kur viņš saka, Dievu neviens nekad nav redzējis, vienpiedzimušais Dievs, ja mūsu vecajā tulkojumā dēls, kas pastāvīgi ir pie tēva krūts, tas mums to ir atklājis. Tātad, Dievs nāk redzams viņa dēlā. Pats Jēzus to izsaka savās miesas dienās Filipam, viņš saka, kas redz mani, redz tēvu. Tātad, viņš ir, nu, šis neredzamā Dieva attēls, ir tēls, kā par to vēstulē kolosiešiem raksta apostols Pāvils, kā mēs to arī, kad vēstulē kolosiešiem kopā lasījām, arī atzīmējām. Nu, lūk, un šie trīs vīri iet Sodomu un Gomoru un Ābrahāms dienas karstumā sēdēdams, nu, tā kā telcēnā, viņš viņus uzrunā un aicina un gatavo viņiem mielastu, un tas kungs, proti, nu, Dieva dēls pirms savas iemiesošanas saka, nākam gadu, kad es nākšu šeit pie tevis atkal, tev būs dēls. Un ko Sāra dara?
Viņa smējās.
Tas sacīts, viņa uzticējās. Un tad kā? Nu, redziet, mēs tikai redzām droši vien no tā notikuma arī tādu, zinām, ticības attīstību. Jo tā ir kādreiz, nu, kad cilvēks kaut ko uzreiz neņem nopietni, bet pēc tam ļoti nopietni apdomājas un pie tā pieķers un pie tā turas. Un mēs redzam, cik kādreiz sākotnēji tas ticības sākums nemaz, nu, tā ticības sākumā nemaz nav ne kaut kāda pārliecinoša, ne kaut kā pienācīgā svētumā vai pienācīgā godbībā. Tas viss ir iesācies. Sāra tā kā dzirdēdam to tā kā iesmējās. Nu, aiz apjukumu droši vien, ziniet, kā kaut kā, nu, tā pavisam tas likās viņai savādi. Bet tad, kad tas kungs viņai sacīja, ko tu smējies, viņa saka, nē, es nesmējos. Viņa saka, nē, tu smējies gan. Nu, es domāju, ka tur ir kaut kāda arī tāda ļoti liela, nopietna ticības izmaiņa notikusi. Un tas, ka vēstulē ebrejiem mēs lasām, kā viņa ticībā ir saņēmusi spēku, lai varētu būt māte. To jau raksta cilvēks, kurš ļoti labi to stāstu zināja. Tas nav tā. Nu, tā visu ar tādiem plašiem triepieniem krāsos. Visi ticīgi, visi labi. Viņš ļoti labi zināja to stāstu. Bet tā kā tas bija Dieva apsolījums, ka viņai būs šis dēls, tad nu, tā ticība tur bija darbojusies līdz, un lai gan sākumā tas bija tādu varbūt neusticēšanos un pat nu, tādu apjukumu smiekliem, beigās tomēr tā bija ticība, kas ļāva to satvert. Nu, katrā ziņā, ja mēs domājam par to, kā bērni rodas, ir īpaši domādam, cik ilgi jau Ābrahāms ar Sāru, ja Ābrahams ar Sāraju bija dzīvojuši kopā, un kur jau faktiski viņi jau bija, nu kā mēs tagad moderni teikt, ārpus reproduktīvā ne tikai, bet arī ārpus šī te vecuma, kad kopdzīve notiek. Un pēkšņi, kad tas kļūst iespējams, to, nu, un arī Sāra neatraida. Un tā, es domāju, ka tas ir, tā arī ir, nu, jūdi paši to apcerēdami domājuši, arī vēstules ebrejiem autors arī kaut kā tā ir domājis. Tomēr tas notikums notika, un viņi spēja ieņemt to bērnu. Tā kā tur mums jāskatās arī tie notikumi, nevien, nu, tā jāiedomājas, kā viņi varētu būt notikuši, jo, nu, tas teksts, ja, protams, ir tāds paskops, viņš mums nepaskaidro visu kaut kādās niansēs vai kā. Nu, un tālāk, tā no viena cilvēka, gan drīz jau miruši, ir dzimuši tik daudzi, kā debesu zvaigznes, un tik neskaitāmi, kā smiltis jūras malā. Tātad Sāra bija, nu, jau viņas klēpes bija pamiris, un nu, faktiski, viņa jau bija tajā vecumā, ka tas ir tā kā neiespējams tuvu no savā jau dzīves savam norietam. Un tur no tā viena, kur ar tādām grūtībām tas bija, jo tas jau nebija arī pirmais apsolījums. Taču atcerēsimies, ka Ābrahāms būs pēcnācējs no Sāras. Tas nebija pirmais. Jo jūs atcerieties, tad, kad Sāra arī, nu, tā kā nevarēdam vairs tā kā paļauties un uzticēties šim Dieva apsolījumam, un tas jau bija noticis pirms 12 gadiem, 12 gadu iepriekš, viņa deva savu kalponi Hagari un teica, lai Ābrahāms tad ar viņu guļ, un tad lai viņa zemdē bērni, bet tas bērns būs viņas, tas Sāras bērns. Ja. Un tad vēl paiet 12 gadi pēc tam, kad viņi dzird atkal to vārdu, un mēs redzam, cik tas ir tā smagi nācies, un tagad ir piedzimis tas viens. Un par to vienu ar mēs zinām, kā tur bija šī īza kupurēšana, ja, kā viņa dzīvība patiesībā, nu tā kā, nu tā cilvēce, es domāju, bija apdraudēta. Un viņš arī bija tikai viens. Un tad viņam piedzimis savukārt dvīņi, no kuriem viens tiek tā kā paņemts nost, un tomēr beigās pie tā visa trūcīguma, kur nebija kaut kāda tāda varena dzimta uzreiz sakuplojusi jau trīs paudzēs. Nē, kā trīs paudzēs taču var sakuplot tīri varena dzimta, vai ne? Jā, pavisam, jā, tur... Jā, tur var ļoti daudz, no nē, tā nav, ja, no, ja 12 piedzimis 12 katram, tad ir 144, jā, tad ir 144, ja piedzimis 3, tad ir tikai 3, 6. Nu, es tā iedomājos, nu, pat mūsu laikos, nu, man te zvanīja, mums tāda ginta, viņa, nu, kad gads nav nākusi, nu, tāda kundze arī, viņa ir divas meitas, bet 8 mazbērni. Nu, arī jau uzreiz tas ir kaut kā tā, nu, tu jūti, ka tu tā dzimta turpināsies. Bet šeit viens pēcnācējs, atkal viens no lielām grūtībām, un tomēr tas rezultāts ir tāds, ka Dievs savu apsolījumu tur, lai gan ārēji izskatās, ka nekas par to neliecina īpaši. Tie visi dzīvoja ticībā līdz pat savai nāvei. Viņi nesaņēma apsolīto, bet tikai iztālēm to skatīja un sveica. Tie apliecināja, ka viņi virs zemes ir vienīgi svešinieki un viesi. To apgalvodami viņi rādīja, ka meklē citu tēviju. Ja vien tie būtu domājuši par tēviju, no kuras izgājuši, tiem būtu bijis tik daudz laika, lai varētu tur atgriezties. Bet tie ilgojās pēc labākas, pēc debesu tēvijas, tāpēc arī Dievs nav kaunējies saukt sevi par viņu Dievu. Viņš taču pats bija sagatavojis tiem pilsētu. Lūk, un te ir tāda ļoti svarīga doma, arī tāds izklāsts ļoti svarīgs, kas arī mums šobrīd ļoti svarīgs, jo kas tiek pateikts ar to, ka ja vien viņi būtu domājuši par tēviju, no kuras izgājuši, tiem būtu bijis daudz laika, varētu tur atgriezties. Nu labi, Ābrahāms būtu varējis tā kā atgriezties tajā Ūrā, Kaldēju Ūrā, Babilonijā. Tas tā kā uz viņu tā tiec. Viņš varēja galā atgriezties arī tur, tad, kad jau viņam bija mazdēls, vai ne? Pilnīgi mierīgi. Vēl paņemt savu dēlu, savu mazdēlu, teikt, te mums tas bizness neiznāca, tad tomēr dosimies apkārt. Tur mums ir radi, tur mums ir kaut kāda dzimta, arī tur pārējie kaut kādi tuvinieki. Bet viņš neatgriezās, tāpēc ka ar to viņš parāda, ka viņš nemeklēja šīs pasaules labumu. Un, protams, ka mēs domājam, ko tad viņš varēja meklēt? Viņš meklēja, kā mēs sakām, šo te pilsētu, kur sēlējis ir Dievs. Un pamazām, te tiek arī sagatavota tā doma, ka te ir par šīs debesu valstības vai debesu pilsētas apsolījumu. Līdzīgi arī mēs. Mēs neesam izvest no kaut kādas konkrētas vietas, mums varbūt pat grūti ir iedomāties, kā Abrahamam tas nācās, ka viņš atstāja savu ierasto vidi un savus radus un savu tēvu namu, tēvu ņemdams tēru līdzi, bet to tēvu, to dzimtu, no kuras viņš izgāja un devās pavisam uz svešu zemi, bet arī mēs esam zināmā veidā kaut ko atstājuši un devušies pretī kaut kam, kas mums vēl nav redzams, tikai apsolīts, tikai sacīts. To apzinājās apustuļi, kad viņi prasīja Jēzum. Bet mēs esam atstājuši savus laivus, savus tīkus, mēs visi esam pametuši un tev sakojuši. Ja? Tas arī tieši tāpat ir noticis. Viņi, lai arī tur laiku pa laikam tā kā atgriezās, tur pēc augšām saukstāms mēs ar lasām pie saviem zvejas rīkiem, tomēr beigās viņa dzīve gāja pavisam citā virzienā. Jēzus viņus kā apustuļus sūtīja sludināt evaņģēliju. Un viņi neatgriezās vairs pie tā, no kurienes viņi bija izgājuši. Uz katru ticīgo tas ļoti nopietni runā, proti, ka ticība ir tā kā tāds ceļš, kur mēs varam iet tikai tad, ja mēs nepiesaistāmies pie šīs pasaules lietām, un ja pēkšņi mēs zaudējam ticību, ja mēs redzam, kur kāds cilvēks zaudē ticību, viņš jau atgriežas pie tām lietām, no kurām viņš ir aizgājis. Lielā mērā. Protams, nav runa, protams, par to, ka cilvēkam, kurš ir kļūst ticīgs, uzreiz jāmaina savus amats vai arots vai nodarbošanās. Protams, nē. Bet tas, kas saistās ar viņu veco, aplamo grēka dzīvi. Jo ticīgajam cilvēkam jau viņa amats un arots jau var pavisam citāds kļūst, tad, kad viņš ir kļūst ticīgs. Ja iepriekš tas arots un amats viņam ir bijis, tā drīkstētu izteikties, bija tā kā pasaules pakļaušanas vai iegūšanas veids, katrs savu stūrīti kaut kur tā pakļauj vai iegūst, lai kaut ko maksimāli sev gūtu, kaut kādu labumu, tad kristīgam cilvēkam jau pat viņa amats un arots kļūst par nu, tādā dziļākā nozīmē par līdzekli, kā viņš var mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu, arī tajā amatā, kurā viņš ir likts. Un otrkārt, nu arī, protams, nu tas iztiks līdzeklis, kamēr viņš šeit kā svešinieks atrodas. Viņš, nu, tādas milzīgas kaut kādas tādas sapņas un cerības neliek uz to, ko viņš šai pasaulē dara. Nu tā, lai viņš jau neiedomājas, ka viņš jau gūs kaut kādas paliekamas labumas. Viņš apzinās, ka viņš ir iznīcīgs cilvēks un ka viņš gaida kaut ko citu, kas viņam ir Dieva apsolīts. Tas paliek kaut kā pavisam šī attieksme, pavisam cits šīs attiecības ar, ar šo arī to mantojumu no iepriekšējās dzīves ir pavisam citādas. Nu tālāk, ticībā Ābrahāms par upuri pienes Īzaku, kad Dievs viņu pārbaudīja. Lai gan Ābrahāms bija saņēmis apsolījumu, viņš tomēr pienes upurim savu pirmdzimto, par kur bija sacīts, par taviem pēcnācējiem tiks saukti tie, kas celsies no Īzaka. Ābrahāms sprieda, ka Dievs spēja piecelt arī no mirušajiem, un tā līdzībā runājot saņēma Īzaku atpakaļ no nāves. Šis ir tāds ārkārtīgi nopietnas notikums, par kuru mēs esam arī daudzkārt runājuši, protams. Tas ir īpašs notikums. Pēkšņi Dievs runā uz Ābrahāmu un saka, nu, ņem savu dēlu, savu mīļo dēlu, Īzaku, to, kur tu mīli, savu vienīgo dēlu, un upurē viņu uz tā kalnu, ko es tev, tā vietā, ko es tev norādīšu. Iedomāsimies to ārkārtīgo Ābrahāma, nu, sāp, es pat, tad sāp, tas ir vājs sacīts. Viņš bija saņēmis lielā vecumā šo ārkārtīgo Dievu dāvanu. Tas bija apsolījuma bērns, un tagad Dievs liek darīt kaut ko pilnīgi pretēju šķietam, pretēju šim apsolījumam. Turklāt mēs redzam, ka Ābrahāms tiek, tas pārbaudījums jau nav tikai, nu, ka viņš aiziet līdz tam Morijas kalnam un ka viņš tur, nu, tā viss tā laimīgi beidzas, ka tas dēls tomēr tā kā paliek dzīves un kā mēs to rīt lasām svētajos rakstos. Bet iedomājieties, ka viņš pirmā atnāk atpakaļ, ja? Un tā sieva tagad uzzina, kur viņš īsti ir gājis pirms Sāru. Tas ir viņas mīļais dēliņš, Īzaks. Nu, ko viņa tādā gadījumā droši vien viņam teica? Tā ir faktiski arī viņa ģimenes drāma, mēs lasām. Ābrahāms pēc tam dzīvoja atsevišķi, Sāra dzīvoja atsevišķi. Pēdējos dzīves gadus. Tas jau nebija tāpat, nu, nobeidzās tur Morijas kalnā ar laimīgajām beigām. Visi priecīgi un koris noziet kādu skaistu dziesmu beigās. Tas bija mūža garumā smagums, kas vēl pēc tam vilkās līdzi. Un svētie raksts tādā skopā un ļoti, nu, tādā nabadzīgi atturīgā veidā daudz mūs neinformē, bet tomēr ļauj mums to saprast. Cik tas varēja būt smagi. Cik tas bija smags pārbaudījums. Viņam nav pat ar ko runāt. Viņš pieceļās uzreiz no rīta. Viņš ņem līdz divus vīrus, savu dēlu, malku un dodas prom. Kamēr viņam vēl var nav jāatskaitās. Kur tu dodies? Droši vien Sārai arī bija interesanti. Nezinu, kur tu tagad ar Īzaku dosies. Kam viņš to var pateikt? Kam viņš to vispār var pateikt? Dievs ir uz viņu runājis. Viņam nav kam to pateikt. Viņš nes šo smagumu. Un arī, nu tā, īsam atkārtot, ko esam daudzkārt runājuši arī. Tā Īzaka lielā paklausība, tā jau ir arī apbrīnojama. Īzaks jau nebija vairs pusaudzis, viņam jau bija gadi 25 tajā brīdī, kad tas notiek. Viņš iet un vai te viņš nesaprot, kur viņš tiek vests? Viņš saprot, bet tēvam nav spēka to nemaz pat pateikt, par to vispār runāt nekādā veidā. Jau tojoties kalnam, Īzaks saka, bet kur tad ir tas upuris? Kaut kā lai iesāk to sarunu. Jo tas jau nav tāds vienkārši žinkārības jautājums. Tas tāds jautājums, lai uzsākt sarunu ar savu tēvu par šo lietu, kur viņš apzinās, ka Dievs viņu ir izredzējis. Viņš labprātībā iet. Viņš iet labprātībā. Un viņš arī ticībā pakļaujas savam tēvam. Tā kā šī Īzaka tēma arī ir ārkārtīgi svarīga. Bet kas šeit ir tāds zīmīgs vēstulē ebrejiem? Tas skaidrojums, kas parāda to Ābrahāma ticību vēl dziļāk, ka faktiski vienīgais veids, kā viņš varēja palikt ticībā, jo te ir ticība pret ticību. Ja Dievs teica, pēc Īzaka tavs dzimums taps nosaukts. Un tagad Dievs saka, upurē Īzaku man. Pirms viņš vēl ir pagūvis atstāt pēcnācējus. Tad te ir, kam? Ja tu tici, ka Īzaks ir šī apsolīja mantinieks, un tad no viņa celsies liela tauta, ja tu to gribi pusi paturēt, tad tev ir jāatmet, tev ir jāupurē Īzaks. To pusi jāatmet. Bet ja tu paturi to pusi, ka Īzaks ir jāupurē, tad tev ir jāatmet tā pusi, kur viņš būs mantinieks. Un vienīgais veids, kā šos pilnīgi pretējās lietas, Dieva pavēli un Dieva apsolījumu savienot kopā, tā bija šī apziņa par Dievu kā par visvarano kungu, kurš visas lietas arī spēja piepildīt. Un vienīgais veids, kā var savienot nāvi un dzīvības turpinājumu, ir augšāmcelšanās. Tāpēc arī vēstules ebrejiem autors saka, Ābrahāms sprieda, ka Dievs spēja piecelt arī no mirušajiem, un tā līdzībā runājot saņēma Īzaku atpakaļ no nāves. Tātad Ābrahāms gāja, likdam šīs lietas Dievu rokās, apzinādamies, ka Dievs spēja darīt lietas tā, kā cilvēks tās nespēja aptvert. Bet tas apliecina, kā saka vēstulē ebrejiem, to, ka viņš ticēja augšām celšanai. Ka ja Dievs liek tagad nonāvēt šo dēlu, un tomēr Dievs arī patur apsolījumu, ka no viņa celsies liela tauta, tad Dievs spēja augšām celt no mirušiem. Tālāk ticībā Īzaks svētīja Jēkabu un Ēsavu nākamajiem laikiem. Redziet, par Īzaku tā īsi. Kā arī rakstos, protams, par Īzaku diezgan īsi salīdzinoši. Mēs skatāmies par Ābrahāmu un Jēkabu, tad par Īzaku ir diezgan īsi. Atcerieties to dziļo nopietnību, ar kuru Īzaks arī piemeklēts, patiesībā nodzīvodams garus gadu desmitus bez acu gaismas. Un viņš jau domāja, ka ar viņu ir tik švaki, ka viņš drīz mirs. Viņš jau vēl diezgan ilgi dzīvoja. Viņš bija tāds, jāteic, pret savu tēvu Ābrahāmu, tāds vārgulīgs stipri. Arī skatoties, tie dēli arī bija tāds stiprāk. Jā. Atsagaismas jau nebija, viņš gulēja uz gultas, tur tā aina ir kāda. Viņš guļ uz gultas, viņš neredz vairs. Un tad viņš gandrīz vai tā kā būtu ar mieru tagad dot to pēdējo svētību, ka viņa dzīvību neizdziest. Tad viņš vēl grib pēdējo reizi baudīt, ko viņa mīļais dēls Ēzavs tagad ir nomedījis un tā, un tad viņu svētīt. Nu, tā ir tāda, nu, tāda pirmsnāves aina. Mēs saprotam, nu, tas tā nenotiek, bet kāda ir šī viņa attieksme, ja? Nu, mēs zinām, tur bija tas principiālais strīds. Pirmkārt par pirmdzimtību, un droši vien strīds tas bija ne tikai starp Jēkabu un Ezavu. Tas jau bija strīds starp Raelu un pašu Īzaku. Ja? Un mēs zinām, ka tad, kad nu, Raela tur tā kā jut, ka tur nu, kaut kā tur liels nemieris viņas miesās, ka viņa to bērniņu pieņēmus, tad izrādījās, ka tur ir divi. Un viņa gāja vaicāt to kungu, nu, droši vien pie kāda no patriārhiem praviešiem, kas vēl tajā laikā bija, jo nebija jau, baznīca jau toreiz neaprobežojās tikai ar Ābrahāmu namu, nu, mēs lasām par Ābrahāmu namu, bet apkārt arī taču bija arī citi ticīgi cilvēki, un baznīca bija, kas zināja šos Dieva apsolījumus. Un tad viņai, nu, tiek sacīts un atklāts, ka tur ir šie te divas tautas, kas viņas tur miesās, tur rosās un cīnās, un ka tur tas mazākais kalpos, tas lielākais kalpos tam mazākajam. Tur bija šis apsolījums. Un iedomājieties, tas tā ģimenē visu laiku tā bija nācis tā līdzi. Nu mīļais Raelis dēls bija Jēkabs. Un atkal tas mīļais, tas Īzaka dēls bija Ēzavs. Kareivīgais, varonīgais, ļoti spontānais. Un no Jēkabs atkal tāds, tas bija viltnieks liels. Liels viltnieks. Un tas var redzēt, ka no kā tas bija, tā viltība. Un patiesībā no viņa māmulītes arī, ja? Jo tad, kad pienāk tas brīdis un māmulīte ir dzirdējusi, ka tagad Ēzavam ir apsolīts, ka tēvs viņu svētīs, viņa saprot, ka nu tagad ir tagad ir tas brīdis, kad ir jādarbojas. Un tad viņa tur pārģērba savu dēlu mīļo, tur Ēzavu drēbēs un nokauj kazlēnu un sagatavo tā, kā Ēzavs parasti tos medījumus gatavo un sūta. Un tas saka, bet viņš tiek man pazīst, pēc balsta. Viņš man nolādēs, nevis svētīs. Viņš saka, nē, tad lai tas nāk par mani. Saka, jā. Un tagad, nu, cik tas ir ārkārtīgi arī tāds, nu, apmulsums pašam Īzākam. Viņš jūt, ka tur kaut kas nav tā kā jābūt. Tad viņš arī, viņš saka, nu, nāc tuvāk, viņš pasmaržo, jā, balsi tā kā manu dēli Jēkaba balsi, bet smarža tā kā Ēzavu, un viņš uzvilcis Ēzavu drēbes ir. Un rokas arī spalvainas. Nu, iedomāsimies arī, nu, kā tas cilvēks piebilst, jo viņš jau, nu, nevar iedomāties. Nu, viņam, es zinu, kā tas ir, kad jūs kaut ko ārkārtīgi gaidāt, es pārliecinu, tas varbūt tikai tādā vienā iespējamā veidā notikt, ja? Tad bieži vien jūs to tā arī, nu, vairs nespējat kritiski izvērtēt, ka tur kaut kas, nu, nav gluži tā, kā es esmu domājuši. Aizdomas viņam bija, bet tomēr, nu, tā pārliecība bija tik liela, ka viņam likās, ka, nu, vart viņš drusk pārklausās vai kā, un, nu, maz ko tās balses kaut kā var nepazīt vai aizsmakt vai kaut kā izmainīties vai kā. Un tad, kad viņš ir devis to svētību, un pēc brīža klauvēt, un ne klauvēt, bet ierodas Ēzavs un saka, redz, tēvs, es tev sataisīju medījumu, tā, taču ir izbijies. Tie nebija vienkārši laba vēlējuma vārdi. Viņš ticēja, ka Dievs savu šiem vārdiem, ko viņš, svētības vārdiem, ko viņš ir ielicis Īzakas sirdī un mutē, kaut ko dod un dara. Ka tas ir Dieva vārds. Un Dieva vārds ir tas, kas dod. Jo, ja Dievs saka, nu, tie vārdi ļoti vienkārši, prot, nu, ja, piemēram, Jēzus pasaka, ļoti vienkāršos vārdos Lāceram mirušiem. Lācar nāc ārā. Tie ļoti vienkārši vārdi, vai ne? Bet viņi notiek. Un tieši tikpat vienkārši vārdi ir, ko viņš saka pirms tam. Es esmu augšām celšanās un dzīvību, kas tic uz mani, tas dzīvos, iepš tas būtu miris. Tie ir ļoti vienkārši vārdi. Tie ir ļoti saprotami vārdi. Tikai vieni vārdi lācarnā cārā no kapa, tie attiec uz tagadni un viss redz, kā tas piepildās. Un otri vārdi attiec uz nākotni. Jo tas ir apsolījums ticīgi cilvēku mūžam. Bet tas ir tieši tikpat droši. Dievs ir uzticams, tas tāpat kā nu, kāds uzticams cilvēks pateiktu, es tev iedošu 100 latus. Vai kādam ienāk prātā apšaubīt? Nē, bet ja Dievs saka, es tev došu mūžīgo dzīvību. Tur uzreiz, nu jā, kā nu tas būs. Jā, bet nu, Īzaks neapšaubīja. Un patiesībā sakot, nu, mums arī jāmācās ir vienkārši to saprast, ka tie ir vārdi, kas ir nākuši no paša Dieva, un Dievs mums nepievils. Ja viņš to ir teicis, ka tas tā būs, tas tā būs. Nu, lūk, un tāpēc tā svētība, ko, tā kā, ko Īzaks bija sagatavojis tā kā savam dēlam Ēzavam, viņa jau bija iedota Jēkabam. Šiek, man vairs nav. Nu, kā nu tie tak tikai vārdi? Nu, atkārtot tos pašus. Nē, tie nav vārdi. Tās ir lietas, kas ir iedotas. Aiz tiem vārdiem stāv lietas. Tie vārdi nāk no Dieva. Un tās lietas arī nāks no Dieva. Te nevar vienu un to pašu, ko tu jau esi iedevis, ja tev ir makā 5 lati un tu jau esi viņus kādam iedevis, viņus vairs nevar iedot otram. Vienkārši nav. Tik cieši saiknis ar tiem apsolījumu vārdiem un tām lietām, ko viņi apsola. Un Īzaks to saprot. Un te ir tā, bet viņš, nu kaut ko viņš grib dot savam dēlam. Tā viņš dod svētību arī, protams, Ēzavam. Un dzīves laikā jau, ja mēs tā skatāmies, nu tam Ēzavam jau tā svētība bija daudz lielāka nekā Jēkabam. Kad Jēkabs atgriezās, nu ar diezgan turīgs jau, nu tur viņš ar tur savu viltību lika lietā no Labāna, ka viņš nāca jau ar saviem ganāpulkiem un saviem bērniem, un tur jau viņš bija savairojis un tā. Viņš jau drebēdams un trīcēdams, jo brālis viņam bija izgājis pretī ar 400 bruņotiem vīriem. Nu, tas tāpat vien tā, nu, sagaidīt smalkāk savu brālīti. Nu, nē. Bet viņš bija ietekmīgs cilvēks. Viņš bija bagāts cilvēks Sēzavs. Un tā dzīves svētība jau mēs redzam arī gan no sākuma, gan arī vēlāk. Nu, Ēzavam bija pat lielāk, bet Jēkabs to saņēma, nu, kā saviem pēcnācējiem šo apsolījumu. Viņš kā šis ciltstēvs top ar šo arī svētību līdzi. Ticībā Jēkabs pirms savas nāves svētīja abus Jāzepa dēls un pielūdz Dievu noliecies par savus pieķi. Nu, atkal par Jēkabu. Nu, tur jau, protams, tad, kad vēstules ebrejiem autors piemin Jēkabu, nu, viņš piemin ļoti īsi. Ja? Arī tāpat kā visas iepriekšējās. Bet tie, kuriem viņš to saka, tie jau zina visu to stāstu. Tāpat kā mēs viņu pieminam, visu to dzīves stāstu, viņi jau ļoti labi zina. Viņi ar šiem stāstiem dzīvojuši, viņi viņus ir daudz un daudz un daudz kārt pārdomājuši un atkal no jauna dzirdējuši. Nu, lūk, un te ir tikai pieminēts, nu, atkal tas, ja tā varētu teikt, tas ticības paradoks. Es atceraties to stāstu, ka tagad Jāzeps atved pie Jēkaba savus dēlus Manas un Efraim. Un Manas ir tas vecākais. Viņš tā kā pieved tā, nu, tā kā pie tā tēva vienu to puisi turēdams, tā kā vienāps ir otru otrā, un tā pieved pie tēva, ka viņš saprat, ka tēvs un tāds uzliks rokas un sveitīs viņus abus. Bet tā doma tā, ka nu tā labās rokas svētība, ka tā ir nu tāda stiprāka un nopietnāka. Bet tagad Jēkabs, redzbūdams, viņš ņem un tālāk dara to pašu, kas faktiski viņa dzīvē noticis. Viņš to pirmdzimtību ir iemantojis ne tādā parastā veidā, kā viņa tēvs gribēja to piešķirt. Bet viņš turpina šo te neparasto apsolījumu paradoksu. Viņš saliek rokas krustām un liek tagad to kreiso roku uz tā vecākā dēla galvas un to labo roku uz tā jaunākā dēla galvas. Un Jāzeps viņam ieķers ar roku. Nē, tēvs, tā nē, viņš saka. Viņš saka, jā, jā, tā tam jābūt. Viņš ār būs par lielu tautu, tas Manas, bet tā īpašā svētība Efraimā. Dievs kaut ko viņam bija ciečā. Redziet, tas visu laiku, ja mēs tā skatāmies, tas ticības paradoks pretēji domātajam, kur šī ticība liek rīkoties. Pat pretēji pat bauslībai. Pretēji cilvēki ieradumam. Pretēji kaut kādiem pieklājības, piedienības likumiem. Un, ja mēs skatāmies visu šos notikumus, tur visa šīs cilvēciskās lietas brākš, brīkš un krakš lūzdams. Tās ticības lietas stāv viņām pretī. Un tev ir vai nu jāizvēlas arī tavai cilvēcībai līdz, tur nav jāsalūst, ir jāsalūst līdz tai parastai cilvēcībai. Un tur visur arī līdzi nāk tā norāde, ko mēs varam te tā nojaust un apjaust, ka tas vienmēr ir bijis krusta ceļš. Pretēji pasaules domātajam, pretēji pasaules cerētajam, pretēji pasaulē pieņemtajam un pretēji pasaulē apsveiktajam. Jo tas pats bija arī ar Jēzu. Atcerieties, es jau to esmu vienreiz vien teicis. Izņemiet no evaņģēlijiem tos apraksts, kur ir brīnumi, vai Jēzus vārdi, mācība, vai kaut kādas zīmes, ko viņš dara, un kas jums tur paliek pāri? Tur viņu izzina, tur viņi gribēja nosist, tur pret viņu sacēlās, tur viņi par vēlnu apsēst nosauc, tur izgāja, lai viņu savaldītu, tur viņi gribēja nogrūst no klints. Par ko? A par to, ka nepieklājas tā. Ēst ar muļķiniekiem, grēciniekiem, nepieklājas to un to, nepieklājas tādas un tādas lietas runāt, tādas un tādas lietas darīt. Kur nepieklājas? Vai Dieva bauslība kaut ko par to saka, ka muļķiniekiem un grēciniekiem nevajadzētu pestīšanas? Ka viņas nevajadzētu glābt? Nē, nu, tā Dieva bauslība nesaka. Bet mēs, cilvēki, to tā nevaram pieņemt. Tas nav pēc mūsu domāšanas. Un šeit visas šīs lietas, kas minētas, tieši izceltas īpaši ir paradoksa lietas, ticības paradoksa lietas. Viņas ir pretēji domātajiem, pretēji cilvēku pierastajiem, pretēji cilvēkiem pieklājīgajam. Nu lūk, ticībā Jāzeps mūža galā piemina Izraēla bērnu iziešanu no Ēģiptes, un atstāja norādījumus, ko darīt ar viņu kauliem. Tad Jāzeps, kas bija no augsts Ēģiptes ierēdnis, otrais vīrsais faraona, faktiski nu, tas īstais faraons, ja tā varētu sacīt, jo visas lietas bija nodotas viņa rokā, viņš jau saprata, nu jā, Dievs viņa ir ielicis šai kalpošanā, bet kāpēc? Viņš jau ļoti skaidrs saviem brāļiem pasaka. Tad, kad viņš atklāja saviem brāļiem. Viņš saka, jūs gan gribējāt man ļaundarīt, gribējāt man nonākt, bet Dievs to izmantoja, lai jūs izglābtu. lai tad, kad nāks tas bats, viņš, Dievs jau to zināja, lai es būtu tādā amatā, ka es jūs varu glābt un arī visai tautai, nu, radīt apstākļus, kuros viņi var izveidoties kā tauti, jo faktiski jau kā Izraels jau kā tauta izveidojās Ēģiptē. Pirms tam jau viņš nebija tauta, pirms tam viņš bija viena ģints tikai. 70 vai 72 cilvēkā, nu tur, kur teksti, to pasaka. Nu, šeit, protams, runājot par, par tiešajiem pēcnācējiem, skaitot, kā jau pie patriarchālas iekārtas, vīriešu kāds pārstāvis. Nu, lūk. Nu, tā tad, tā vēl nebija tauta. Tā tauta tikai tur varēja izveidoties. Un Jāzeps zināja, ka paies ilgi gadi, lietas mainīsies. Bet viņš arī zināja apsolījumu, ka Izraēla šai tautai vai, vai šiem Abrahām pēcnācējiem apsolījums nav Ēģiptes zemi. Ja man to Ēģiptes zemi. Lai gan viņš bija tik tālu un tik tuvu pie varas, ka viņš varētu arī tā, nu, to varu varbūt pat ņemt. Bet tas apsolījums nebija Ēģiptes zeme, apsolījums bija apsolītā zeme, tur, kur viņi kā svešinieki bija dzīvojuši, no kurienes viņš bija pārdots verdzībā. Viņš zināja, ka viņš tur, ka tauta tur atgriezīsies noteikti. Un tāpēc viņš dod arī šo pamācību un šo runā par iziešanu no Ēģiptes un atstāja norādījumu, ko darīt ar viņu kauliem. Tos jāņem līdzi. Ticībā vecāki slēpa Mozu 3 mēneši pēc dzimšanas, jo redzēja, ka šis bērns ir neparasti jauks. Tie nebijās pat no valdnieku pavēles. Nu, nākamais Mozus. Nu, jūs atceraties to, to arī tāds neparasts apraksts kaut kā par Mozu. Nu, mēs arī lasām bērns neparasti jauks. Tas vārds, kas tur lietots arī, arī senebrēja tekstā, viņš nav tā viennozīmīgi saprāt. Nu, tāds smuks bērniņš. Nu, žīdiem jau viss bērniņš vienā smukiem, vai ne? Vai tad ne? Nu, taču ļoti smuki bērniņi. Nu, tiešām ļoti smuki bērniņi, ja? Nu, tas nav tā vienkārši par, par tā, nu, ka smuks bērniņš kaut kā vienkārši vai kā. Nu, ne, nu, nu bet šitas ļoti smuki. Bet, ziniet, ir kādreiz tā, uzlūkojot to bērnu, nu, kaut kā jau ierauga to, kas viņš ir. Ja būtībā jau tāda vēsela, kas viņā ir, viņa jau ir tāda, kāda viņa ir, un tāda, kāda viņa būs līdz nāves brīdim. Mēs jau mazā bērnā varam ieraudzīt kādreiz saprātīgumu, kādreiz nē, kādreiz kaut ko tādu, kas mūs varbūt drusku biedē vai atstumi vai atkal tieši otrādi pievelk. Tāpēc, ka tāda dvēsele jau ir tāda, kāda viņa ir. Dvēsele jau nepieaug, neizveidojas vai kā. Viņa ir tāda, viņa jau tur ir iekšā. Tas bērniņš veidosies, tas bērniņš taps. Tāpēc mēs varam redzēt arī kādreiz, nu, ka bērni sāk rotaļāties, kāds viņš būs savā dzīvē. Tad, kad viņš darīs darbus vai, vai darīs kādas lietas. To jau var redzēt pēc bērna. Ja? Kāds viņš būs. Un kaut ko īpašu, nu, ziniet, kādreiz jau nevar vārdos izteikt uzreiz visu. Bet tie vecāki jūtu. Viņi glāba to bērnu, lai gan tas bija ar dzīvības briesmām. Ziniet, bērniņas toreiz tos, kas bija piedzimuši pēc noteikta datuma, vajadzēja nonāvēt. No Ārons bija 3 gadu vecāks, un tur to nevajadzēja tā kā. Tas, tas kā varēja palikt, bet, nu, Mozus bija piedzimis tieši tad, kad tos bērniņas nonāvēja. Un mēs redzam, ka tur ir kaut kas tāds, ka viņi, nevi, tie vecāki nevis zaudēja kaut kādu cerību, bet viņi ļoti pārdomāti un, un, un ar tādu lielu cerību dara to, ko viņi dara, ko viņi izdara. Viņi uzpin no niedrām šķirstiņu. Viņi apziež viņu ar piķi un noliek. Un ne jau netīšām tā sagadījās, ka tur princese iet uz to vietu peldēties. Un ne jau tāpat vien Mirjam tupēja niedrēs un skatījās, kas tur būs ar to bērniņu. Un tad, kad tā princese to ieraudzīja, tā Mirjam tur pat bija klāt. Viņa teica, es atvedīšu ebreju sievu, kas viņu varētu dzīdīt, un atveda māti. Tādas lietas nerodas no nolaistām rokām un bezcerības, tāpēc te teica ticībā. Tie vecāki to ir darījuši.
Bet tā neticīgos, ja tā jau tieši ir dar.
Bet kādā izmisumā viņi to dziļi iedzīti to dara ar ticību un cerību, un to bija mācīties. Nu, lūk, tātad viņi slēp 3 mēneši pēc dzimšanas, ka tur ir kaut kas neparasts, kaut kas īpašajā bērnā, tie nebijās no valdnieka pavēles. Ziniet, ir, ir kādreiz tāda apjausma, un tajos vecākos bija šī apjausma. Viņi ticēja, ka Dievs kaut ko savu šo bērnu darīs. Un kā tas ceļš viņam pašķīrās neparasti. Viņš kļuva par, faktiski tā princese, kas jau tur bija, viņa jau tajā laikā bija valdniece. Tas bija tas brīdis, kad faraona nebija tā. Nebija vienkārši kaut kāda faraona, tur faraonam 50 sievas, un sadzimušas 200 princeses, un viena no tām peldījās. Nē. Tā bija tā, kas valdīja kā faraons tajā brīdī. Un viņš arī saņēma to visu augstāko tādu gan izglītību, gan aprūpu tālāk. Tālāk ticībā Mozus, kad viņš pieaug iedzās saukties par faraona meitas dēlu, viņš izvēlējās labāk paciest ļaunumu kopā ar Dievu tautu, nekā iegūt īslaicīgi grēcīgi iepriecinājumu. Te atkal ir tāda, protams, ka kaut kāda jau tradīcija ir bijusi arī, kas kaut kā pastāst par to, kas nav viss rakstos rakstīts arī tajā laikā kaut kā mutiski. Tāpat kā mēs vien otru lietu pieminam, kā tādu mutisku liecību un neatmetam viņu tāpēc, ka viņa saskana rakstiem. Tikai rakstos var arī, nav viss ierakstīts, protams, paļauties mēs varam tikai uz rakstiem. Bet arī domājot gudri par to, kas ir rakstīts, var izsecināt. Iedomājieties tagad. Mozus saprot un zina, ka viņš nav ēģiptietis. Viņa māte viņa ir zīdījusi, viņš pat valodu drusku ir pratis un mācējis. Ebreju valoda. Mazliet mācējis. Cik tā māte pagū viņam iemācīt? Protams, slikti viņš nav varējis normāli sarunāties. Kaut ko viņš ir mācējis. Un tagad, kad viņš pieaug, liekas, ja tu gribētu būt Ēģiptē nozīmīga persona, nepiemini savus tās saknes, no kurienes tu esi nācis. Neņem tās vērā. Izliecies itin, kā nekā tāda nebūtu bijis. Bet viņš aiziet no nama, un kāpēc viņš aiziet? Mēs to nezinām, viņam te brīdī 40 gadu viņš aiziet skatīties, kā iet viņa tautai. Un es nedomāju, ka tā bija kaut kāda tāda, garlaicības nomākta cilvēka tāda interese. Tur kaut kas viņā dega. Un tas bija kaut kādā veidā, kā mēs te saprotam, kā vēstule ebrejiem to pasaka, tas bija saistīts arī ar atsacīšanos būt par šo te ēģiptieti, varbūt pat varas pārmantotāju, kaut gan jāteica ar to status un stāvu, kurā viņš bija, viņš to varētu mierīgi arī pretendēt būt par šo varas pārstāvi. Bet viņš gāja skatīties, kā viņa paverdzinātajai tautai iet. Un mēs redzam, ka tā nav kaut kāda tāda, no tā, oj, tiem slikti klājas. Nē, viņš deg par to. Kad viņš redz, ka viens ēģiptietis sit izrēlieti, viņš nevar, viņa sirds ir pilna. Viņš ir pats lēnprātīgākais cilvēks no visiem izrēliešiem. Kā tad raksti to apliecina? Bet mēs redzam, ka viņš tajā savā lēnprātībā viņš nespēja to uzlūkot un skatīt. Un mēs redzam, cik daudz arī vīrišķības ir tajā lēnprātībā viņa. Viņš nedomā par sevi. Viņš deg par tautu. Un tur jau, nu, var teikt tā, Dievs kaut kā liek jau kaut ko ieraudzīt un saprast. Un, protams, ka tad, kad viņš ir izdarījis noziegumu, nu, tad jau, nu, ko, tur jau tikai vajag apkārt visiem. Ne jau viņš vienīgais pretendents būt par valdnieku, vai neba viņš vienīgais, ir jau arī citi konkurenti. Un tālāk, tad viņš ir nostājies savas paverdzinātās tautas pusē. Viņš izvēlas labāk paciest ļaunu un kopā ar Dievu tautu, nekā iegūt īslaicīgu, grēcīgu iepriecinājumu. Negodu Kristus dēļ viņš turēja par lielāku bagātību nekā visu Ēģiptes mantu, jo viņš raudzījās uz atalgojumu. Ticībā viņš pameta Ēģiptu un nebijās valdnieku dusmu. Viņš bija tik nelokāms, it kā viņš redzētu neredzam. Jā, šeit mēs apstāsimies. Tā te ļoti skaidri tas pateic. Viņš pamet visu šo te Ēģiptes bagātību un savu augsto stāvokli un privileģēto stāvokli. Un viņa tauta ar viņu nepieņem. Tur viņš arī nevar palikt. Nu kā? Kad viņš nākamā dienā iet un redz, ka viens izrēlietis ir otrs izrēlietis, viņš saka, kāpēc tā dari? Saka, tu man ar grib nogalināt, tā kā tu to Ēģiptieti nositi. Nu kā, viņš viņam arī svešinieks, tas ir tas, ko arī paši jūdi visu laiku norāda, ka Mozus ir bijis svešinieks. Patiesībā svešinieks, viņš jau nebija. Viņš bija, nu, vēl lielāks svešinieks, nekā mums kaut kādi Lejas Bulāns latvieši. Viņi nepieņēma. Un viņš tajās mokās bija arī līdz savu mūžu. Tā kā beigām, līdz savu galam. Tas jau nebija arī tā, viens brīdis. O, tur bija pastāvīgi. Dumps pēc dumpja, neapmierinātība ar neapmierinātību, kas tu tāds esi, vai mēs tev neteicām atstājies no mums. Un tie, kurus viņš ved ārā, viņš jau varēja, patiesībā sakot, 10 reižu atmest roku un pateikt, nu, ja jūs esat tādi, tad, nu, man gan jums nav nekādas daļas. Bet ar visu to, ka Dievs gribēja iznīcināt visu tautu un darīt Mozu par lielu tautu, Mozus pateica, ja tu gribi šo tautu izdeldēt, tad izdzēs arī manu vārdu no dzīvības grāmatas. Viņš sevi lika ķīlā tās tautas dēļ, kas viņu nepieņēma, kas viņu nicināja un nevēlējās viņam sekot un klausīt viņu. Un mēs redzam, tas centrālais, kas tas ir, pēkšņi tas ir negods Kristus dēļ. Ka visa šīs neparastās lietas, kas nekādā veidā necēla godu pasaules acīs, nedz Noasam, nedz Ābrahām, nedz Īzakam, nedz Jēkabam, nedz Jāzepam, nedz Mozum. Ka tas viss bija negods Kristus dēļ. Ar skatu uz Kristu un viņa negodu, ko viņš pieredzēja šajā pasaulē nākams. Un tas šī šķirtne pasauli un Kristus ļoti skaidri jau tiek iezīmēta. Jo viņi nedarīja pēc pasaules prāta, viņi nedarīja pēc pasaules saprašanas. Viņi darīja pēc Dieva pavēles, Kristu uzlūkodami, savu dzīvību šai pasaulē ienīzdami, savu krustu uzņemdamies un Kristu uzlūkodami viņam staigādam pakaļ, lai arī viņš vēl nebija nācis miesā. Un tomēr tā bija tāda pati ticība, kā apgalvo vēstuli Ebrejiem uz Kristu, kāda ir mums. Tikai mums ir ticība uz Kristu, kurš ir atnācis, un mēs lasām par viņu evaņģēlijos, bet viņiem bija tikai tas skatījums uz priekšu, tie apsolījumi, kas bija doti, tie pravietojumi, kas viņiem bija, un varbūt tā Dieva dēla īpašā klātbūtne, ko viņi kaut kādos atsevišķos brīžos pieredzēja, kad Dievs uz viņiem runāja. Nu tā, tas būtu tik tālu. Mēs esam līdz 28. pantam. Varbūt ir kādi jautājumi vai piebildes vai... Jā.
Tā klausoties, pirmā reizē tā aizdomājos. Mūzus jau nesaņēja bērnībā to, ko saņēja ir kurš ebrejs ēns. Faktiski, visu viņu mācību, kurā vietā, kurā laikā viņš vispār... Nu tā, mēs sakām, viņš apzinājās sev kā ebreji, bet kas ir teikts raksturis, kas ir, ko saka pravieši, viņam jau to, kas viņam to varēja mācīt?
Nu, redziet, ebrejiem jau tajā laikā nekāda īpašā mācība arī nebija, jo Mozus viņam viņa iedzina.
Ģimene,
jā, nu kaut ko viņa mācīja, jā. Bijam, nu tas bija patiesībā diezgan dīvaini. Viņš jau atgādināja tādas lietas, ko viņi paši nebija darījuši, piemēram, apgraizīšana. Nebija apgraizīti. Tuksnesī tur. Kaut kā ne, Eģiptē viņas apgraizīja, tie, kas tuksnesī piezinti, tie nebija. Bet viņš jau to atgādināja. Nu, es domāju tā, ka tur ir ļoti daudz kaut kas tāds, par ko mēs nemaz rakstos arī tiešām nevaram izlasīt. Jo pilnīgi iespējams, ka savā laikā jau arī, mēs saprotam, Ēģipte bija civilizācijas nācija. Un viņiem ļoti daudz arī dažādas rakstiskās liecības tika apkopotas un saglabātas. Un ja mēs domājam, noteikti arī Jāzeps būdams arī jau tik augstā tādā rangā un statusā, bija arī iespējami izdarījis visu, lai kaut ko arī apkopotu. Un tā izskatās, starp citu arī pēc tā Mozus grāmatu izveidojumu, kā viņas ir pirmās Mozus grāmatā, kā mēs redzam, ja? Seš pirmā Mozus grāmata. Ka viņas salikt kopā no tās liecības, kas ir pirms Mozus laika, ir saliktas kopā no kaut kādiem jau, kaut kādiem atsevišķiem, tā kā raksturuļiem vai plāksnēm, mēs nezinām, kas ir bijis. Jo tur ir tās savienojuma vietas, tur ir Toledot, Adām, Toledot, tas augtais Toledot, tas ir, nu, mēs jau tā ģenealoģija, vai tas, nu, tā kā tas stāsts par kaut ko, bet viņš izskatās pēc tādas tehniskas zīmes, kā kaut kāda rakstiska liecība salikt kopā. Un iespējams, un tā ir ar tādu, es drusku improvizēju šai brīdī, jā, vienkārši atbildot uz to jūs, ka Mozus tad, kad viņam bija pieeja pie visiem tiem, kā mēs tagad teikt, arhīviem vai bibliotēkām vai kaut kam tādam, kur bija arī kaut kas rakstiski apkopots un saglabāts, viņš no otras puses to dabūja, ko nemaz viņa tauta tajā savā ikdienišķajā tajā lopkopju dzīvē nemaz nec varēja, nec spēja arī saglabāt un saprast. Ja? Ka te ir kaut kas tāds, ka Mozus ir, arī viņam ir bijusi kaut kāda pieeja, vai viņš kaut ko ir pie kaut kādiem, pie kaut kādām lietām, kas iespējams pat bija pierakstītas vēl Ābrahāmu laikā, un tādas lietas jau ļoti rūpīgi glabāja. Ja? Ar ko tad Jēkabs atnāca uz Ēģipti, un kas tad varbūt arī tika kaut kā rūpīgi glabāts, ja? Viņš pie tā bija iespējams, ka ticis klāt. Iespējams, ka viņš pie tā bija ticis klāt. Jo tas izskatās, tās kaut kāds rakstisks liecības. Tas nav kaut kā tā, nu tagad, nu, Dievs kaut kā atklājas mūsu, nu tagad es jau nodiktēšu, kā bija pasaules radīšana, kā tur bija tā Abrahāma tas stāsts. Ja. Viņam jau bija kaut kāda rakstiska liecība, autentiska, pie kur viņam bija pieeja.
Eģiptiešu valodā, tad jau viņš izglītos būdams, viņš varēja visu tās lietas izlasīt, kas varbūt ebrejai pašiem atkar.
Nu, viņas pat varbūt nebija eģiptiešu valoda, arī varēja būt. Viņas varēja būt pilnīgi arī, jo interesanti, ka tas kvadrātraks viņš jau bija tajā laikā arī paralēli. Ka viņš varēja būt arī rakstīts jau tajā, nu, kaut kādā, nu, negluži, kā mēs tagad teicu, senēvrē valodā, bet, nu, rakstībā, kas ir atmiecība, jā, tāda bijusi. Jo tās jau, kas bija tās rakstuzīmes jau pie feniķiešiem un arī, kas bija arī, nu, sīriešu un nu, palestīniešu tajā apvidū. Faktiski jau pirms Mūzes bija, jau kvadrātraks bija. Un kāds bija pierakstīts, mēs to nezinām, jā. Bet iespējams, ka tas tika saglabāts un viņam bija pie tā pieeja un tāpēc viņš arī daudz lietas zināja par to Dievu ceļu īpaši arī no tā, kas bija saglabāts. Tā kā viņš bija gatavojies iet pie savas tautas, tā varētu teikt. Viņš bija gatavojies. Jā. Un sapratis to lielo, ja jūs saprotat, ka, ja mēs pasamies kaut vai tajā pirmajā Mūzes grāmatā, ka tur ir skaidri pateicis apsolījums par Kristu, par sievas dzimumu, kas samīs čūskaņu galvu. Kur tas kungs ir runājis uz Abrahāmu un devis apsolījums. Tagad, nu, beigās Mūzes ir tas, kuram arī uztic to iziešanu no Ēģiptes zemes. Nu jā, tur katrā ziņā daudz, kas mums nav zināms, bet es domāju, ka tas, ka Mozes varēja pateikt tiem izraeliešiem to, kas viņiem bija jāpasaka, lielā mērā, ka tās jau bija viņam kaut kāds aizmirstas lietas, pie kuru varbūt viņam kā tam Ēģiptes elites pārstāvim bija klāt pieeja. Vismaz es tā hipotētiski var to tā iedomāties. Nu tā.
Es jau jautājumu, kas man tieši šo čītājums, Mārta Emeļa 10. Nodaļā 12. Bet tad tiekos vajā šī pilsētā, tad beidziet uz citu. Paties es jums saku, jūs nebūsit to izskārpājuši Izraēla pilsētas, tiekam cilvēku dēls nāks. Tā jautāt, kā šis skaidrs, kā jūs skaidrot šo pāntu, kas ir pat Kristus otru atnākšanu, kas ir...
Redziet, mūs pilnīgi dezorientē un dezorganizē nodaļu sadalījums. Ja? Jo tie ir vārdi, kas principā ir arī, ja mēs tā skatāmies, viņi atkārtojas vienkārši šie vārdi, šie paši, ja mēs skatāmies. Viņa ir radniecīga, un es domāju, tās ir līdzīgas runas, ko Jēzus ir sacījis vienotreiz, un piemēram 16. Nodaļas beigās viņš saka, patiesi, jums saka, daži no tiem, kas šeit stāv, nāvi nebaudīs, jums nebūs redzējuši cilvēku dēlu nākam savu valstībā, ja? Arī, piemēram, no tāda. Jūs nebūsiet apstaigājuši, nu, arī mēs skatāmies pie Mārka, mēs to varam arī ieraudzīt, ja? Un kur tad būtībā ir šī godība, kurā nāk cilvēku dēls? Tad tas ir nākamajā nodaļā. Pēc sešām dienām Jēzus ņēma sev līdz Pēteri, Jēkavu un Jāni. Ja? Viņa brāli uzveda to saurupu kādā augstā kalnā, un viņš tika pārveidots to priekšā, viņa vaigs mirdzēja kā saule, un viņa drēbes kļuva balts kā gaisma. Tad tā ir tā viņa godība. Un es domāju, ka arī desmitajā nodaļā, ja, ir runa par to pašu. Tātad 23. Kad jūs vajās vienā pilsētā beidziet citu paties, jums saka, jūs nebūs tur apstaigājuši Izraēla pilsētas, kad cilvēku dēls jau nāks. Nu, te, es domāju, ka tā ir tā pati tēma, tikai viņa vienkārši ir izteikta nu, drusiņi mums neskaidrāk, un es varu pateikt, varbūt, kāpēc arī lielā mērā. Ja? Jo pirmā kristiešu paudze tiešām domāja, ka tas būs par Jēzus otro atnākšanu. Un ziniet, ja cilvēks kaut ko saprot vienā veidā, nu, kaut kā aplam vai nesaprot, pareizāk sakot, viņš nevar arī to, nu, tik labi uzrakstīt, lai kā cits lasīdams to uzreiz var apjaust. Ja? Jo es domāju, ka šie te 10-23 vārdi attiec to pašu, kad cilvēku dēls jau nāk savā godībā, tas pats, kas 16. Nodaļas beigās. Es domāju, ja? Jo viena lieta ir varbūt tas, ko Jēzus teica, un kas ar to bija domāts, un otra lieta bija drusiņi, no ko mācekļi saprata, no tā izsecināja. Un tā kā Mateja evaņģēlijs ir, nu, viņš diezgan nu, arī agri tika sarakstīts, kad vēl apustuļi bija dzīvi, tad līdz ar to viņiem vēl tāda izpratne par to, kad tad Jēzus nāks un kam vēl jānotiek, nu, viņiem tā īsti arī nebija. Nu, var jau, protams, arī, kas būtu arī iespējams, jā, un nebūtu, teiksim, tāda nepareiza vai aplama interpretācija, ja mēs tā skatītu. Ka būtībā Jēzus runas bieži vien ir nevis tikai uz tiem konkrētajiem cilvēkiem, kas stāv viņu priekšā. Bet tad, kad viņš runā uz apustuliem, viņš runā uz visu baznīcu. Un tas ir vārds, kas skan paudzēm cauri. Ja? Un tad šādā nozīmē, tad te varētu viņus attiecināt uz visu kristīgās baznīcas misiju caur laikiem visās vietās un visos laikos. Nu tad, ja mēs pieņemam, nu, ka tas tā varbūt, ka varētu būt vai kā, nu tad tas, šie vārdi liecina par to, ka tas tā vienmēr būs, ka kristīgā misija, viņa kaut kā izplatīsies arī līdzsakas vajāšanām, un kad cilvēki, kad, nu, mācekļi, kas sludinās tai savā dzīves laikā kaut kur tik zīt no viens pilsētas uz otru, un ka, nu tad šai gadījumā te nav runas par tādām Izraēla pilsētām, nu tad tas vienīgais, ka mēs tad varam pieņemt. Tādā geogrāfiskā nozīmē, ja? Kā nu Palestīna vai tādā ziņā. Tā. Bet, ka šeit ir runa par Dievu Izraēli visā pasaulē un visās vietās un tā. Bet es, nu, pieminu šo interpretāciju kā otro. Ja? Man šķiet, ka šeit ir varbūt tie paši Jēzus vārdi, ko viņš attiecina uz savu nākšanu, uz savu atklāšanos godībā. Šeit viņš izsūta mācekļus nu, vēl tajā misijā, ko viņi nu, savu dzīves laikā pildīja. Atcerieties, ka viņš Lūkas evaņģēlijā izsūtīja vienreiz, un otrreiz šeit arī mācekļu izsūtīšana, ja, tā misija. Tāpēc viņi atgriežas, viņi stāsta, ja, ko viņi ir pieredzējuši. Nu, un tad pēc tam vēlāk nāk tas notikums, kur viņi redz viņu godībā. Nu, es tā gribētu to skaidrot. Protams, ka tas tā, tur tie vārdi ir tik skopi, ja, ka mēs nevaram pateikt. Man skaidrojums ir stipri plašāks par šiem vārdiem, un līdz ar to tāpēc ļoti daudz ir manu vārdu, un ļoti maz ir tā kunga vārdu šeit, tad līdz ar to sanāk. Bet, nu, tā kā mēs saprotam, ka Jēzus jau zināja, kad viņš nāks, ja? Un viņš zināja, ka kāda būs arī baznīcas, nu, tas laiks un nākamais, kas būs, viņš jau to ļoti labi zināja. Tad, nu, tas ir vienīgais arī veids, kā mēs varētu, nu, kā es to redzu, kā mēs varētu, nu, viņu mēģināt to stāstu, tos vārdus saprast. Jo te jau nav daudz izvēles. Piemēram, ja mēs domājam, ka nu, Jēzus ir domājis, ka viņa otrreiz atnākšana būs mācekļi pašu laikā, tad Jēzus kļūdījās. Tad Jēzus nezināja. Un arī tādu secinājumu var izdarīt no šiem vārdiem. Un tādu secinājumu izdarīja piemēram Alberts Šveicars. Bet, ja mēs tagad tā, nu, tā pieņemam, ka Bībelē jau ne tikai šie vārdi ir sacīti, Bībelē ir sacīti arī vārdi, kur Jēzus saka, es un tēvs, mēs esam viens. Ja? Un kur daudzas lietas, kur viņš apliecina savu dievišķumu un savu varenību. Nu, es, piemēram, pat nevaru iedomāties tādu lietu, ka Jēzus saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Un pasaka, Lāceram nāc ārā no kapa un Lācars iznāk ārā. Bet no šitiem viņš kaut kā kļūdījās. Tad mums atkal tas viss jāmet prom, kā šveicars to met prom. Tātad mums tā izvēle nav liela, ja? Mums tā izvēle, manā saprašanā, ja mēs paliekam tajā ticībā, kuras dēļ apustuļi atdeva savu dzīvību, un, ja mēs paliekam nu, pie tiem vārdiem, ko pestītājs ir teicis, kā mums evaņģēlis atklājušies, tad vienīgais veids ir tas, ir, vai nu viņš to attiecina uz to savu godību, ko viņš atklāja apskaidrošanas kalnā, šo te nākšanu godībā, ko mācekļi varbūt tajā brīdī, kad viņš teica šo te tekstu līdz galam, nesaprata un pierakstītā, kā viņi to saprata mazlietiņi. Kas jau nebūtu nepareizi, bet tikai nu, mums grūtāk to ir saprast. Ja kaut ko ir, jūs esat kādreiz lasījuši tekstu, ko ir pierakstījis cilvēks, kurš nav saprats, ko viņš pieraksta. Jūs ar to nevarat saprast īsti. Tādā ziņā. Nu, te mums ir jāpieņem, ka nu raksti. Nu, kādi viņi ir, tādi viņi ir. Un te mums, diemžēl, viņi nav skaidri. Bet mums jāskatās pat kādreiz Luters tās vietas, kas ir skaidrs par to pašu tēmu. Un tas jāpieņem. Nu tā. Jā. Es saprotu, ka tas tā milzīgi nepalīdz, tas, ko es pateicu, bet tas, ko es varu tikai pateikt vairāk. Vairākas neko par to nevar pateikt. Es ļoti labi apzināju, kāds ir konsekvences vienā vai otrā gadījumā. Un...
Es atvienojos, mēs te pieskārējām par Šveizē. Kā tur bija? Aizmēs, ka viņš pamēt visu nedru no Eiropu. Kā tam viņš domāja?
Nu, viņš domāja tā, ka faktiski viņš bija tajās vēsturiskā Jēzus meklējumos. Tas bija tāds iepriekš pieņems, ka mums nevajag visu, kas evaņģēlijos rakstīs, ņemt nopietni. Ka tur daudz ir nu, kaut kādas līdzības vai leģendāras lietas, bet mums vajag izlobīt nu, tad to vienkāršo morālu ētisko sludinātāju, kurš sludināja visu pasaules brālības un mīlestības māc, viņam jau bija iepriekš pieņēmumi, ko viņam jāatrod ir. Ja? Un tagad, kad viņš, bet tai pašā laikā viņam arī bija tā, ka, nu tomēr viņā bija tā, bet, nu, ja es to uztaustīšu, tā cerība viņam jau bija tāda, nu, nopietna, jo viņš jau saprat, ka tā ir vienīgā cerība arī priekš viņa. Ja? Ja, vai nu Jēzus ir Dieva dēls, es varu neesmu viss mūžīgais pestītājs, mūžīgais pestītājs. Vai nu? Nav. Un tā kā viņam tas uzstādījums bija tāds ļoti jau saistīts ar tā laika teoloģiju, tad viņš meklēja, un te viņš atrada to vietu, kur Jēzus tā kā pasaka kaut ko tādu, kas nepiepildās. Un tad ir tā, nu kā es teicu, ja mēs kaut kā, nu, viena panta dēļ, ko mēs nesaprotam, sākam atmest kaut ko citu, ja mēs vispār Bībelē kaut ko sākam atmest. Tas tāpat kā cimdiņam izklubināt diedziņu un vilktais viņu. Pēc kāda laika nav arī cimdiņa. Bet vai tas nozīmē, ka cimdiņa nebija? Cimdiņš bija pirms tam. Īsts un labs un lietojams. Ja? Nevajadzēja to diedziņu knibināt. Ja? Bet nu, ko tu maziem bērniem kādreiz iestāstīs? Ja? Viņš kā sāk knibināt, tad viņš neliek smierā, pirms viņš nav cimdiņu padarījis nelietojumu. Protams, cimdiņš jau paliek lietojums priekš mums, bet priekš šveicara viņš palik. Nelietojums. Viņš domāja, nu redz, Jēzus kaut ko nezināja, kļūdījās, un tāpēc viņš vairs teica, es vairs nevaru tikt galā ar to, kas Bībulē rakstīts ir, un es neko vairs nesaprotu, labāk aizbrauc uz Lambarenu, tur tos morus sārstē. Un es, jā. Nu tā, viņš faktiski kapitulēja, viņš pret šādām vietām pat salūza, tāpēc tās jau nav vieglas vietas, vai ne, rakstos. Bet es domāju tā, ka mums jāskatās arī mazliet nu, no to cilvēku perspektīvas, kas to tā kā pierakstīja. Viņi kādreiz viņi nesaprata, ko viņi pieraksta. Un ja tev ir jāizvēlas kaut ko pierakstīt, ko teiksim ir pateikti 50 teikumu, un tev ir jāizvēlas viens, bet tu neesi saprats tos 50, tad varbūt, ka tu to vienu izvēlies kaut kā un tā ieraksti, ka arī pēc tam tie pāriem mokās. Un tur, nu, jāteic, ar to mums jārēķinās, ka tāda vieta Bībelē ir. Nu, to. Bet es neredzu to kā tādu lielu problēmu. Jo ir daudz citas vietas, kas ļoti skaidri parāda šo te tēmu, kur mēs tā kā nepaklūpam. Un kāpēc mēs tās, kuras mēs, kur skaidri parāda, kur mēs nepaklūpam, metīsim nost un šo te, tā kā šveicars, liksim godu vietā? Nav iemesli. Jā, un te jau var, nu, protams, vēl var teikt. Jo mēs jau nezinām īsti, ko Jēzus ir, varbūt tā, vēl gribēs teikt, vēl ir iespēja, ka, nu, te ir, nu, varbūt runa par to, ka viņš nāks savu arī tēvgodību, ka viņš vēl nebūs apstaigājuši Israēla pilsētas, pirms viņš, nu, mirs pie krusta un sēdīsies debesīs pie Dieva izvaldītāja tēva labās rokas. Arī iespējams, ja? Bet, nu, neļauj mums tas teikums vienu viennozīmīgu kaut kādu domu izvilkt. Tur mēs paliekam tā kā nezinātāji. Tas cik. Tā gadās.